lelo na VOA Lingala lokala Amerika
uto Washington DC.
Edi Sango na elobili eye to pesamili sungi ya Antoine Roger Bolamba po na Sango pe ya patu makalala alimasi onzela ya masini. Poko ila mupwe buyi bolamu na banso na lina kanabiso linene lia Sango na lokota la Lingala na lokala Amerika VOA Lingala. Na Sango ya mupi ya lelo to kulubila koleka bato babale bakufi pe basusu tukumi bale na mibale bazoki na mpela ekasi bisika bakima bitumba batiama na bulengo na quartier Lac Vert na Goma. Ndako na bango ya bashe mingi lokola pe biloko bisusu bibebisami.
Bula oye beta kilobi ebebisaki babashe abandeko abiso o bafandi na baka badeplase. Apart kestyo ya kozanga ndaku ubieka mwa abri mezo koma benga kangona na lopoto mezo de fortune bozanga pe lo kwa kolia
baye bakozala na suku yanse ya ndaku ya bokilimi beko na ekolo Kongo Demokratike baiba nisikawa cour constitutionnelle et sakoli mbanu na yango kaka bosenga tukumini na misato nde ndimami likolo lia koleka nkoto yoko na nkama moko epesamaki mangomba ebele ebungisi bibonga na yango lokola AFDC ya Modeste Bahati Lukwebo pe misusu bazali kolela. Mbula matari ya ekolo Kongo Demokratike uti bongo kosakola ete bopekisi kotia na mosala etumbu ya liwa bolongola misika mpona bayeba koteka ekolo na bitumba ezali na monile ya ekolo Kongo Demokratike pe bayeba salaka kununa na linaka na biso la lelo Antoine Roger Bolamba akoyamba mpona yango Maître Lievin Ngonji wazali mokonzi tope mokambi ya mabongisi culture pour la paix et la justice moko na baye babundaki uto mibu 2003 po na moratoire tobo telemisi ya etumbu eye ya liwa. Makambo maemanso toko kende na bolaina yango na mwantango kasi yambo toko pesa bino Sango na bokuse na Antoine Roger Bolamba.
Ekolo Kongo Demokratiki mbula matari ezui mokano ya kolongola moratoire to mokano ya kubomaka bato lisusute. Bokutani ya mbula matari ya mokolo mwalibwa ya sanza ya mibale ya mobu eye engebene na mokanda ya ministre ya misala mitali bosembo ya mokolo mwalobi loliki mokanda eye tindami na bato molo banso ya misala ya mbula matari na boko kisi mokano eye etumbu ya kuboma elandaka mokano ya misala miabo sembo eye eboya maka te ekwi na ngonga eye ya bitumba etat de siège to ya urgence na libaku ya misala ya pulusu mpo na bobateli kimia to bozongi si boboto na kati ya bato na ngonga eye mpe ekokokisama elobi bongo mokanda eye ya ministre ya misala miabo sembo. Kontra minye to boyokani na kati ya ekolo Kongo Demokratiki mpe ekolo Chine e talisa makili suso mokolo ya lubilo leki na Kinshasa na boteyi lokolo to ya mokandamo suso mpo na mibu zomi na sambo pe ba mil pe ba miliar ya ba dolar sambo oboso ya mokondi ya ekolo Kongo Demokratiki Felix Tshisekedi na sanza ya minei ya mobu 2008 mokondi ya kala Kabila asolola ki masolo ya bo pesani biloko to trok kobalt na kuivre na misala ya kutunga banzela na ba chinois po na motango ya ba miliar de dolar libua kontra esuki samaki na ba miliar motoba na bo pusi ya fond monetari international et zalaki kubanga ete boyokani ememe ekolo na bokoti nyongo ya makasi pe ekoma na nyongo ya kulikila na ekolo Chine soki motango ya mabanga ya talo ya bamili ya baminere ebimisa mite. basalisi bato to ba acteur humanitaire bazali na bo senga ya ba miliari ya dolar koleka motango mibale mpona kosalisa bato koleka ba milion mwambe baye bazali na mpasi ya kolekela na ekolo Kongo Demokratiki elobi mokolo mwamisato moleki na Goma na Nord Kivu Ramesh Rajasingam motomolo ya misala ya Osha na Geneve mpe motomolo ya botambu isi misala ya kosalisa bato na lopoto opération humanitaire Ramesh Rajasingam oyo akendaki kotala boni bato bazali konyoka mana Nord Kivu akutanaki mokolo mwamibale na ya misato moleki na Goma na bakonzi ya ituka basalisi bato na bato bazwami na mpasi na Minova bato koleka ba milon tuku motoba na mitano mpe bakima bitumba koleka ba mil kama misato bazali na bonyo kwa mi ya ba tumbuki tu ba simba manduki na bobangi kukima mboka iye ebombama na kati ya lak Kivu na bangumba ya Masisi Minova ezali esika ya mpasi ya bitumba na esti Kolo Kongo Demokratiki. Bato bayike ba salaki lelo milulu liboso li ambassade ya RDC na Paris na France pona kosenga botikami bwa mopandisango ya Jeune Afrique pe actualite.cd Stanis Bujakera oyo procureur a Singili e tumbu ya mibu ntuku mibale ya boloko na bo sambisa miboye kati na bato pene na ntuku mitano baye ba salaki milulu miango ezalaki na Bayi ma bongisi reporter sans frontières na basusu ya Jeune Afrique Stanislas Bujakira a Sambaka impo na mukanda moko ya kati ya aner misala mia bokingi ya RDC moye Jeune Afrique e bimisaki mukanda mwango o molobaka ete e bayi bokingi bandimaki na kati ete babomaki mokili mibeko mpe ministre ya Kala Chérubin Okende na libunga tango bazwa kiye mbula matari e wangana mokanda mwango mpe Bujakira afundama lokola kokele yango mikolo mileki bazuzi basakola kiyete moyo opposition Kondo Chérubin Okende a mibomaki ye moko a kolanda autopsie na Senegal la cour suprême e boyi kondima bosenga ya lingomba lioko linene ya opposition na kotelemisa ma ponami ma mokondi ya ikolo maye matiemi omokolo mwantuku mibale na mine ya sanza iye ya misato bazuzi ba sakola kimo kano mwango lobi nsima na sima na bo moni sami bwa bayi opposition Ousmane Sonko na Basiru Diomaye Faye kolanda bo limbisi boye bandi mamaki
matundu mingi Antoine Roger Bolamba puna sango yi na bokuse Bozali kolanda sango ya mokili lelo utu Washington DC na lolaka la Amerika VOA Lingala na elobeli eye edi sango. Koleka bato babale bakufi pe basusu ntuku mibale na mibale bazoki na mpela ekasi bisika bakima bitumba batiama na bulengu na quartier Lac Vert na Goma engumba mokonzi ya Nord Kivu ndako na bango ya bashe mingi lokola pe biloko misusu pe bibebisami tolanda sango yango na fiston isemwami
mpela ekasi enokaki na engumba mokonzi tuka Nord Kivu mpe epanzaki ndako mingi ya bashe ya bakima bitumba bato babale babungisaki bomu ibabango na likama liango mpe bato basusu na motangu ya ntuku mibale na mibale bazoki makasi kolanda maloba maboyengo heritier moko na bakima bitumba baye tokutanaki na bango na bulengo bisika bakima bitumba bazali kuvanda ndako na bango mike mike eye etungami na bashe eyebaki na kobebisama na mopepe ya mbula pamba te nzete mingi ekwelaki ndako nzike mwana mboka boyengo heritier asengi na bato ya motema malamu kopesa bango lisungi Lia bash mpwete baye bakotunga ndako esusu mpo bakima bitumba bakomi kola libanda mpe moyi mpe mbula ezali kobeta bango. Toka litatoli ya boyingo héritier moko na bakima bitumba bebatomboki ba 23
mvula ininyesha alafu ikakuwa na mpepeo wa mingi. Ile mpepeo ilirusha mavivera yetu yote tunaishi ndani kwa mba deplase. Wakati imerusha ile mavivera yote imeenda iko na fama hapa
mbuli beta ki makasi mpe mpepe makasi ezalaki epanzaki banda kuna biso mpe batuba bale bakufa ki pe mingi kati na biso bazokisa maki lokola tulalaki libanda tozali na bobangete basi babiso bazwa malisusu na makasi tozali kobika na lolenge ya mabe mingi koleka oyebi tozwaki lisungi mpe nyonso ebebisamaki na mai ya mbula. Tozali se kosenga na mbula matari eyeba na kosunga biso lisusu na kotongela biso bandako na biso ya bashe mpe komemela biso lisungi lya bilei bya kolia pamba te tobungisi
manso.
Nzoka nde ba société civile ba ngumba Goma bazali kosinga na mbula matari etuka Nord Kivu kosala manso mpona kosukisa bitumba bie batomboki ba 23 bazali kosala na etuka pamba te bayimboka nde bazali kobomama mpe mpasi ezali nse kozingela bango na kota lolenge bazali kobika na ndenge ya mabe mingi koleka. Tozoki maloba moko na bango na kombo ya espoir aspirine tomoyoka.
Situation humanitaire ya kotoyo zali situation moko très alarmante oyebike mbula oyebeta kilobi ebebisaki babashe abandeko abiso o bafandi na baka ba deplase apart question ya kozanga ndaku ubieka mwa abri mezo koma benga kangona na lopoto mezo de fortune bozanga pe loko akolia les besoins s'ajoutent du jour au jour osenga bandeko abiso tous les compatriotes bisika nyos o bazali basa la mwa loko poto tongela bandeko abiso kamwa ndaku babash na bango ezali bash ya kobebe ya kobebisa epi mbula o ebeta kilobi ebebisi nyoso ndeto senga gouvernement esala o esengeli po batala ndenge nini bande kwa biso bakozwa ata babash epi kolukela bango eloko akolia
moyangeli wa etuka Nord Kivu general major mpita nkuba chirumami akenda mpe kobondisa bakima bitumba banso baye bazali kobika na lolenge ya mabe mingi koleka na bulengo bisika bazali kovanda mpe ameme laki bango lisunguli ya basha alaka kimpete akomema bayi bazokisama kina lopitalo mpe bakozwa mino. Nzoka nde bakima bitumba bana bazali nse na mposa ya kimia mpwete bazongisa mabisika na bango bauta pamba te balembi mpasi ya bitumba elobi bango wuta engumba Goma fiston ise mwami pona olaka l'Amerika
matundu mingi fiston ise mwami. Baye bakozala na suku ya nse ya ndako ya bokelimi beko ya ekolo Congo Démocratique bayibani sika cour constitutionnelle esakoli mbano na yango kaka bosenga tukumine ina misa tundi ndimami likolo na koleka nkoto yoko na nkama moko epesa maki mangomba ebele ebungisi bongo bibonga na yango lokola AFDC epe misusu pe lokola bizali kolela bulayi na yango na Nathalie Sekaburo Simurabie.
Lingomba ya mokonzi ya mboka UDPS ezali ya yambo na bakili mibeko ebele ekoki mpe kosenga ebonga ya ministre ya yambo elobi maître Richard Mpinda moko ya balobeli ya lingomba politiki ya mokonzi ya mboka.
Elobo ya yambo ya liboso ezali koyeba elobi ke no meme en tabe ya validation oyo te UDPS ezali kaka na force ya liboso donc UDPS akoki kozwa mpe primature lokola ata akoki konegocie na bazali na kati na ye tobosana te mpe perde azalaka na primature azalaka na parlement azalaka mpe na senat mpo bazalaki force ya liboso ezali kaka lolenge boni toko kosala na bato mpo toyeba lenenge nini ya kokamba mboka lokola toza na kati ya coalition eza masolo tokobeta me ezali exclu te komona UDPS likolo ya bastructure nyonso wana.
UDPS elandami na UNC ya Vital Kamerhe kasi AFDC ya bati lukwebo ebungisi bibonga na yango mingi na motango motoba atako bakotelemelaka mbano ya cour constitutionnelle te kasi mingi ya bato to bangomba bazali kokana kobunda mpo ete bazonga na makoki mabango lokola AFDC ya bati lukwebo lobi loleki esengelaki bapesa makanisi mabango bapolitiki mpona makambo matali bolongola mibwa bakeli mibeko na bango kasi yango ezalaki lisusu te pamba te elobi secrétaire général ya lingomba lina mokambi na bango azali kokutana na kokutana na bato bakoki kosunga toyoka Guy Richard Malongo secrétaire général ya AFDC.
Tozali komipekisa mwa moke na maumasengeli kosala malolo na kozelaka bokobi ya mayangani mai président azali kosala tuzali penza na kondima pe tutosala yango pokoba kobunda po ete makoki na biso elonga.
Na ngambo ya bana mboka, makanisi makeseni mingi basepeli te lolenge wana ya kolongola na ebonga bato baye basi babandi mosala.
Ngai naza kontre pasi ke kuru na biso, eza kuru te. Ava dabor ba depita na ba kende baza la ye, ba kende asamble. Banga ba valide, bango bebe valide bango. Selo procedure, si disier nenge zali, nde tuwebi mibe kwa mboka nde tangula. Kuru wana tozo kompano, tozo seke za kuru konstitutionel, weza kuru ya nenge ni nakata mboka. Ava ba depita wana, ba kende ba kota na asamble, neti mwano ya bahati, biro, dash. Ava ba nome biro, dash. Banga ba valide nanu ba depute oyo bazali eli demokratikman apre basali biro d'âge. Ne direzo kam sanga mama komona ke biro d'âge si bo installe apre ba invalide oyo azana kaja biro d'âge. Ba depute mousus si ba kota le 15 ans wano mars. Boba yo kakia kome va quelle marque akour.
Mama makamba mboka na biso nde ezaka pasi mani parce que eloko bosali. Le big bakatel, si manongo va valider. Bon, des hommes ont donc des agas passés comme nous sommes au Barabiso. Passa la galita au Malamoko, Tabosali Malamoko, le Cambosini et Sili. Oui, Bisso et Zalagabosali, lobby la tombe, lobby la Lamoko, voilà de Bosanagi Bango, Tikatos de Bao, de Avotosong Sabango. Est-ce que vous avez un peu de
Basu sumpe, batali siete, ezali mibeko esengeli eto sama. Cour constitutionnelle, elobi solo sembo.
Cour constitutionnelle, mama journaliste asali ka musala nae. Tokota na ba eleksyon eleka bambula na mbula, procedure, ezaka kaka moko. Sima ya rezultat ya seni, atako ba depute ba vandi na ibonga deja na nda kwa mukie, ya palais du peuple. Kure a examina kaba dosye moko si mamususu na baeba fundaka na baeba reklamaka. Yende akataka makambo. Ezwa kaobeta oyo ezwi esa emakabe bongo. Yasika ezate mama journaliste kura salobe mosala na ye pe azana bosolo.
Esengeli koyeba ete, bolongoli ya bato na mangomba mingi ekoza na mbano liko na bokeli ya mbula matari ya sika. Nathalie Sekabuoro Simurabiye po na VOA Afrique Kinshasa.
Matondo mingi Nathalie Sekabuoro Simurabiye. Sika ekomitangu ya lina kanabiso na bozindo. Mbula matari ya ikolo Kongo Demokratike Utibongo kosakola ete bopekisi ya kotia na mosala etumbu ya liwa bolongola misika pona baye ba koteka mboka na bitumba bizali kungala na monile ikolo Kongo Demokratike pe pona baye basusu basala ka mobulu lokola kuluna. Na lina kanabiso ya lelo na bozindo Antoine Roger Bulamba akoyamba bongo Maître Lievin Ngonji oyazali moko na baye mabongisi culture pour la paix et la justice. Azali pe moko na baye babundaki pona botelemisi ya etumbu ya liwatu pe moratoire ya peine de mort na 2003 tulanda yango.
Maître Lievin Ngonji mbote na yo tuyebi ozali na lingomba monene to ONG monene utambusaka kuna na ekolo Kongo Demokratiki kubanda bambule bele na kombo ya ONG Culture pour la Paix. Bongo tomoni mbula materia ekolo ezwi mokano ya kozongisa kuboma batu bazali kosala bambeba o bazali kosala ba trahison na mapinga epui ba oyo bazosala pe mobulu ya kuboma batu lokola bakuluna na engumba Kinshasa epui bizinga zinga na ekolo yo omoni yango makanisi ya malamu to makanisi ya malamu te
wana zali makanisi ya malamu te pamba te etumbu ya kuboma batu ekokiza meko bongi samoka. Tout d'abord, je suis que ma biso ezali nango na makokite pote ekati la moto etumbu si manako sangisa ye ndenge elongo bani. Ya mibale koboma mutu yango ekosisa koluna te. Ya misatu bakuluna oyo bakangaki bango elomboka mobimba eza kobeta tolo batindi bango na kanyamakasese bango wana bakomi kobotela biso biloko bilanga baza kosala kokomi kolia masangu soki babomaka bango nde tokusuki wapi. Alors kosala bongo ezali kobunga mwa nzela ubie kolemba pamba te kuna kotisa bitumba ba service de renseignement ezali oyo toki kosali kabako hivi kuna koyeba nani alobi boye nani asali boye kuna kotisa kuluna basolutio ezali ebele ezali police ezali renforcement ya education ezali mpe kosala bilangalo kuna baza kosala makanya makati te ekoboma bato po balitisme esila ekosila mpe te ekoya kokoma ekomi biloko ya ba reglement de compte or reglement de compte etindaka nini etindaka bato bakoma koinana soki bainani ekobakisa banditisme olie ya kokipisa yango yango nalobi bazwa nzela mosusu batonga baprison basala education makasi barenforce service ya renseignement mpe tokolonga
ezali bongo maître lengi tozonga nano moke na histoire po ekolo congo démocratique esali plus de 20 ans to 21 ans ya moratoire c'est-à-dire ebomaka bato lisusu te ata basali mbe bandingi ni malamba kende koumela kuna na prison au lieu ya koboma bango likanisi ya moratoire wana eutaka wapi ebandaka wapi po lelo oyoyo bakata yango
likanisi ya moratoire euta bisika ebele likanisi ya moratoire ezalaki nano biso badefenseur ya droit de l'homme likanisi ya moratoire eye kobima lisusu na banegociation ya baaccord de paix ya accord ya lusaka accord ya san city likanisi wana mosusu eye kobima na bato ya conseil ya droit de l'homme na genève ntango basangisi makanisi mana nde baye kopesa president laurent desire kabila ntango wana azalaki na baministre mibale sheo kitundu na yerodia nde baye kosala mokanda koyebisa bato ya onike tokotika koboma bato na bitumbo ya liwa kino parlement ekoya kovote mokano ya kolobake tolongola yango na bibeko miso nde tokende ndenge wana eye kokoma ntango bakondane bato na liwa ya muse laurent desire kabila biso totelemeli biso bayi droit de l'homme tolobi bato bakoboma bango te pamba te tozali na confiance te ke jugement wana etelemaki ndenge elongobani na bapreuve na baenquete yango bato batika mokonzi laurent e joseph kabila aye kotelemisa makambo ya koboma bato depuis le 7 janvier 2003 kino lelo alors lelo sikawa tolingi tozongela makambo wana ezali kozonga nsima makasi 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 te ekopesa biso solution moko te na makambo na biso ya bitumba na ndingi te
kasi kozongela makambo yango mpo tomoni circulaire ya mama ministre ya justice Rose Mutombo yo selon yo euti wapi likanisi wana mpo na ye atambusa circulaire wana
likanisi euti epai na ministre Jean-Pierre Bemba na bai mampinga na conseil supérieur ya défense ya le 4 février 2024 bango nde basingaki mokonzi ya mboka ke atelemela likambo wana bazongisa koboma bato sima na yango nde ministre ya justice aye kosala note d'information ameni na conseil de ministre gouvernement mobimba indii nde ye sika aye kosala note circulaire ekomi neti exécution ya makambo mana bango baza koloba ke trahison bayebandeli ezalaki makambo ya koluna te na conseil supérieur ya défense ezalaki makambo ya batraître au front après eye kokoma traître dans l'armée sima eye kokoma infraction nyonso ata association de malfaiteur bakoboma yo or tomonaki awa batandi bato association de malfaiteur kaka bato bazalaki balanceur d'alerte na banke moko ya awa bakangi bango association de malfaiteur bango mpe baboma bango omoni ke toza kokota na nzela ya molili moko oyo balobaka na mboka na biso ezali neti soki batandeli puku motambo nyoka mpe ekoya kokota na kati yango toza koloba me tokeyebia na nzela toza kokenda estce toyebi nini elobi kolanda surtout ke tozwa baengagement ebele na niveau international omoni
yango eloko ngai alingaki natuna mpo engagement ebele na niveau international ekolo congo démocratique ezwaki mpo na kobomaka lisusu bato koprotege bomoi ya bato sikoyo ekosuka ndenge nini ekolo congo démocratique na baaccord wana nyonso tu
en principe tokanisi ke bacommunauté internationale bakotelemela me yo moko oyebi mikolo oyo politike ndenge ekomi entre droit de l'homme na baintere ya baetat toyebi te yango wana toza kotala esika nini toza kokenda me en principe esengelaki communauté internationale etelemela likambo nina mpona kolobake don boza na baengagement botengeli kokatisa lisusu kote mosusu te bozonga nsima mpo banda kobomaka bato tongani baprise baboloko botiani bato kuna bayeba kozwa banani na bango bano na bango bango kasi oyo ya kuboma bango nde etondimi te.
Kasi po na ningi naloba lisusu na mai matali bomoi ya moto yo yebi bamibeko wana nyonso kobanda nanu bamibeko nyonso tu tuku misato ya droit de l'homme oyo tubengaka article moko moko wana yebi esika batia na batia importance tutina ya bomoi. Est-ce que moto nani azali na ndingisa ya kulongola bomoi ya moto?
Non, moto moko te, mais le problème ezali ke biso tokuta Congo bakite na biso mibe komina biboko liponzi bakobanda ya colonisation le pôle bien kino lelo eza kokontinue na en tout cas kino lelo te kino 2006 parce que soki otali na mibeko liponzi ya 2006 etumbu ya liwa eza lisusu na kati te elongwaki nango kati bazuzi nde baza koloba dan bango baza kozela code penal elongola wana mpe ezalaka etumba monene tozala kobuna na bango ke motu moko aza na droit ya kolongola vi ya moninga ti bomoi ya moninga te elobami na article 16 ya constitution la vie humaine est sacrée et nul ne peut y porter atteinte. Article 61 elobi même en temps de guerre ou en état de siège personne ne peut légiférer sur la peine de mort. Mais awa na mboka na biso constitution elobi likambo oyo makambo mosusu elobami ndenge mosusu yango mutupesaka biso pasi
esika mosusu. Maître Lievin Gondji, toza komona gouvernement ekoki kozala na mwandambo a raison na ndenge ke surtout na Kinshasa tala ndenge phénomène kuluna ekomi na kati armée balobaki armée na biso mapinga na biso ekota ben infiltré ya solo yo lobi ezali misala ya ba service mais tala vraiment ba ne ndenge umeli mapinga ekota ba infiltré ba kuluna bazali ko boma batu na ndenge ya kusakana te ko botula biloko mais na yebi ke ezali vraiment solution te mais yo kanisi nini gouvernement ko ikosala na place
kuluna ebandi lelo te bazapo yebi sa yo na 2003 deja bayebi saki biso ke bazongeli ko boma batu ote banditisme esila mais ata abavandi so to botama ezalaki deja na babandi na Kinshasa bangwalima na bamboka nyonso batu ya dedo de bazalaka mosala wana eza mosala na polisi makambo ya front ezali makambo ya batraitre te makambo ya front ezali makambo ebele ezali makambo ya korenforce formation ya bayi mapinga ezali korenforce bibundeli korenforce ndenge ya kofuta bango mpe korenforce service lelo bitumba ekomi moderne bitumba ekomi elektronike bitumba ekomi ya bisika eske biloko nyonso wana toza kotalela ango balamu ezomona trete ye akoya kokoma trete ndenge nini akoya kokoma trete batrete oyo bazali bamosusu akoya kokenda mpona nzala tusa mekangani ye ekozala présomption te kaka lokola namoni ke Antoine Roger azali mwa pembe bon c'est clair ye azali moto na Kisangani non bato ya pembe bazali mpe na Kasai bato ya pembe bazali mpe na Katanga omoni place tokomaka po likambo ya kitretre wana ezalaka mwa molai okomona toweleli na yo mwasi na pokwa na bare na tongo na komi tretre omoni toza komona awa bakangaki bapolitisien minene awa ibaki mbongo milio tuku boye na boye titititi bambula eleki tokomi na nivo ya suka non ayibaki te mais soki babomaka ye oyebi ke a lepoke na 1967 ezalaki ke soki oyibi 10000 zaire babomi yo bon oyebi bambongo oyo soki okalkile comparativement na 10000 zaire nde bato boni basi baboma bango mais eza koleka nsima balobi bango bayibaki te ozomona soki mpona koyiba bato baza kokoma mpi na nivo wana on le récupere e soki babomaka bango nde tosali boni ozomona donc mabe ezali na bisika biso mabe ezali alors mabe wana tokobongisa yango kaka mpona koboma batu te non tosengeli kopesa bango bitumbu oyo bisengeli
mpona bino baaktiviste sikoyo ya droit de l'homme na moma oyo yo sikoyo
mokonzi ya mboka ye moko alobi akolala pongi te mokonzi ya mboka alobi na akolala pongi te mpona justice epesi nga motu pasi alo kaka justice wana epesi ye motu pasi epesa ye mpe nzela baboma batu paske bajuge bango na justice wana tosala bongo te
bino sikoyo baaktiviste ya droit de l'homme ya ekolo Congo démocratique sala nini bokokontinue kotelemela mokano wana ya gouvernement to bokosala nini
koloba na bino deja wana lava de la baike ezali kotelemela Uganda. Na biso tozelaki bino te, tokomelaki deja mokonzi ya mboka, tosalelaki ye memorandum le 21 février mpona koyebisa ete atika kolanda makambo wana. Tosalaki pe communiqué de presse immédiatement après nani déclaration ya ministre ya défense après conseil supérieur ya défense. Donc biso toza kotika te, toza kotelemela yango, tokomi, toza kontinue kokoma kino bakoyoka biso te. Soki bawoli koyoka biso te, mokili na molongo mobimba ekozwa biso lokola bakinzili ke na bona motala na biso tolobaki tokebisaki.
Matundu mingi Antoine Roger Bulamba pe matundu mingi na maître Lievin Ngonji wazalaki mobengisami na biso na linaka na biso na bozindo yangonde esukisi linaka na biso sango ya mokili ya lelo. Topesi bino matundu po bozalaki ebele ya kolanda biso, kasi bokoki kozwa sango esusu na site internet na biso www.voalingala.com na pe ba réseaux sociaux na biso lokola Facebook, Twitter, Instagram pe sango esusu nde tozwi yango na YouTube. Matundu mingi na Fatou Makalala Alimasi apesaki biso maboko na nzela ya masini pe na Antoine Roger Bulamba na nzela ya sango. Ngai kombo na ngai Edi Isango, tokoba kolanda lulakala.